Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul An'am aya ya 120 mpaka ya 121.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Kwa jina la Allah, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Na acheni dhambi zilizo dhahir na zilizo fichikana. Hakika wanaochuma dhambi watalipwa kwa walivyokuwa wakivichuma. Wala msile katika wale wasiosomewa jina la Mwenyezi Mungu, kwani huo ni upotofu. Na kwa yakini mashetani wanawafunza marafiki zao kubishana nanyi, na mkiwafuata basi hapana shaka nyinyi mtakuwa washirikina.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wasikilizaji wapenzi wa Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, popote pale mlipo. Jina langu ni Salum Bendera, ninakukaribisheni katika matangazo haya usiku wa leo kutoka hapa Tehran, tukiwa tunasikika kupitia satellite na internet. Anwani yetu ya intaneti ni parstoday.com/sw. Barua pepe yetu au email ni swahiliradio@irib.ir. Tunasikika pia kupitia masafa ya FM huko nchini Tanzania: 105.3 Tanga, 101.9 Mwanza, 99.7 Kigoma, 104.1 Mtwara na 99.1 Singida huko nchini Tanzania. Unaweza kutupata mubashara kabisa wakati huu kupitia Radio Maarifa Sauti ya Umoja yenye makao yake katika jiji la Tanga. Ama usiku huu katika meza ya matangazo ya Radio Teheran nimekuandalia taarifa ya habari za ulimwengu pamoja na uchambuzi wa kisiasa. Tutakuwa na vipindi vya Uislamu Chaguo Langu, na baada hapo tutakuleteni makala ya Uislamu na sera za kupambana na umasikini, na kisha makala Leo Katika Historia, ambapo wakati huo tutakuwa tukielekea ukingoni mwa matangazo yetu haya kwa usiku leo. Nina wingi wa matumaini kuwa mpenzi msikilizaji utajiunga pamoja nami hadi tamati ya matangazo haya. Imetimia saa 2:30 usiku hapa Tehran, 1 kamili usiku huko Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa habari za ulimwengu. Lakini kwanza ni baadhi ya vichwa vya habari. Iran yasema visiwa vitatu vya Ghuba ya Uajemi ni ardhi ya daima ya taifa hili. Putin aionya Ukraine isijaribu kumiliki makombora ya masafa marefu. Na Odinga na Ruto waidhinishwa kugombea urais nchini Kenya katika uchaguzi ujao Agosti mwaka huu. Na sasa ni habari kamili. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran amesema visiwa vitatu vya Ghuba ya Uajemi vitabakia kuwa ardhi ya Iran daima. Said Khatibzadeh, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, ametoa tamko hilo kujibu taarifa hivi karibuni ya Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi, ambalo katika kikao huko Riyadh, Saudi Arabia, lilitoa taarifa kuhusu umiliki wa visiwa vya Iran vya Bu Musa, Tumbo Kubwa na Tumbo Ndogo. Katika ujumbe wa Twitter kwa lugha ya Kifarsi, Khatibu Zade amesema visiwa hivyo vitatu ni ardhi ya daima ya taifa lenye kuheshimika la Iran katika kitovu cha Ghuba Uajemi, na ni fahari kwa nchi. Tunaibusu mikono ya walinda mipaka wetu shupavu, ambao wamesimama imara kulinda kila ncha ya mchanga huu wenye thamani. Khatibu Zade ameambatanisha ujumbe huo wa Twitter na picha zake alipotembelea mipaka majini ya Iran katika Ghuba Uajemi mnamo Februari mwaka jana. Visiwa vya kistratejia vya Bu Musa na Tumbo Kubwa na Tumbo Ndogo daima vimekuwa sehemu ya milki ya Iran, na hilo liko wazi katika nyaraka za kihistoria, kisheria na kijiografia. Iran imekuwa ikipinga vikali taarifa za mara kwa mara za madola ya Kiarabu katika Ghuba Uajemi kuhusu umiliki wa visiwa hivyo, huku ikisisitiza kuwa vitabakia kuwa sehemu isiyotenganika na ardhi ya Iran milele. Mgombea kiti cha uraisi wa Kenya kwa tiketi ya muungano wa Azimio la Umoja, One Kenya, Raila Odinga, leo ameidhinishwa na tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kugombea uraisi katika uchaguzi wa Agosti 9, siku moja baada ya hasimu wake mkuu William Ruto naye pia kuidhinishwa na tume hiyo. Mapema leo Odinga alifika mbele ya mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati katika ukumbi wa Bomas na kuwasilisha makaratasi yake, na baada ya kukaguliwa ameidhinishwa kugombea urais. Mgombea mwenza wake Bi Martha Karua wa chama cha NARC Kenya naye pia amepitishwa kuwania nafasi ya naibu wa rais kwa tiketi ya muungano wa Azimio. Hii itakuwa ni mara ya tano mfululizo ambapo Raila Odinga mwenye umri wa miaka 77 anagombea urais. Aliwahi kugombea urais bila mafanikio katika chaguzi zilizofanyika mwaka 1997, 2007, 2013 na 2017. Martha Karua mwenye umri wa miaka 64 naye aligombea urais mwaka 2013 bila mafanikio, na mara hii anajaribu bahati yake kama mgombea mwenza. Iwapo Odinga atashinda katika uchaguzi wa Agosti, hii itakuwa mara ya kwanza kwa Kenya kuwa na makamu au naibu rais mwanamke. Mara hii Odinga anaungwa mkono na Rais Uhuru Kenyatta anayemaliza muda wake, kufuatia mapatano ya wawili hao Machi 2018 maarufu kama handshake, na ana matumaini makubwa kuwa uungaji mkono wa serikali iliyopo madarakani utamwezesha kushinda. Mapatano haya ya Odinga na Kenyatta yalipelekea kutengwa naibu rais William Ruto katika shughuli za kiserikali. Jana tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya IEBC ilimuidhinisha William Ruto na mgombea mwenza wake Rigathi Gachagua kuwania kiti cha urais. Hii ni mara ya kwanza kwa Ruto mwenye umri wa miaka 55 kuwania urais, ambapo anajaribu bahati yake kupitia muungano wa Kenya Kwanza. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu na ukujieni kutoka hapa Tehran, idhaa Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kaimu kamanda mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu Sepah amesisitiza kuwa maadui wamekiri kuwa njama zao dhidi ya Iran zimefeli na kusambaratika. Admeri Ali Fadavi, kaimu kamanda mkuu wa Sepah, amesema hayo leo alipohutubu katika hadhara kumbukumbu ya mwamko wa 15 Hordad uliofanyika katika haram takatifu ya Imam Zade Jafar bin Musa al-Kadhim katika eneo la Pishva, eneo la kusini mashariki mwa Tehran. Ikumbukwa kuwa Juni 5 mwaka 1963, sawa na Hordad 15 mwaka 1342 hijiria shamsia, wananchi wa Iran waliandamana katika miji mbalimbali kulalamikia hatua utawala wa kiimla wa Shah ya kumtia mbaroni Imam Ruhullah Khomeini. Maandamano katika miji ya Qum, Tehran na Varamin yalimalizika kwa umwagaji damu mkubwa kutokana na ukatili wa vikosi vya kijeshi ambavyo viliua shahidi watu kadhaa. Siku hii ni maarufu kama mwamko wa 15 Hordad. Akizungumza kwa mnasaba wa kumbukumbu ya mwamko huo, Admeri Fadavi amesema miaka 42 baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu, mahabithi wa dunia, kinara wao akiwa ni Marekani, si tu kuwa hawajafanikiwa katika njama zao dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, bali pia wanakiri kushindwa katika njama zao hizo. Kamanda huyo mwandamizi wa jeshi la Sepah amesema mrengo wa kufri umechukua kila aina hatua dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini pamoja na hayo haujaweza kufanikiwa. Admeri Fadavi ameendelea kusema kuwa pamoja na kuwepo njama zote za Marekani na itifaki wake, lakini Iran imeweza kusimama kidete mbele ya hujuma na mrengo huo wa kufri na dhulma. Kadhalika amesema Marekani na waitifaki wake hawajawahi kuacha hata sekunde moja njama zao khabithi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini pamoja na hayo, leo Jamhuri ya Kiislamu ni imara na yenye nguvu zaidi. Katika hatua ya kwanza ya aina yake ya kanisa na ambayo itaangazia makanisa mengine, kanisa la Friends limekiri kuhusika na biashara ya utumwa, ukoloni na uporaji mali, na limesema litalipa fidia kutokana na jinai hizo. Hayo yamebainika katika kikao cha tawi la Uingereza la kanisa hilo ambacho kilifanyika tarehe 27 hadi 30 Mei mwaka huu mjini London, Uingereza. Katika kikao hicho, kanisa hilo lilitangaza uamuzi wa kulipa fidia kivitendo kutokana na biashara ya utumwa ya bahari ya Atlantic, ukoloni na unyanyasaji wa kiuchumi. Aidha, katika kikao hicho cha kila mwaka cha kanisa hilo ambacho kilifanyika kwa njia ya ana kwa ana na pia kupitia internet, washiriki walitakiwa wasilishe mapendekezo kuhusu maovu yaliyotendwa na kanisa. Iwapo kanisa la Friends litaamua kulipa fidia, basi hii itakuwa ni kesi ya pili ya taasisi kubwa ya ulimwengu magharibi kukubali kulipa fidia kutokana na jinai ya utumwa. Wengi wa wafuasi wa dhehebu la Kikristo la Quakers walikuwa wafanya biashara utumwa au wenyewe wamiliki meli zilizotumika kuwasafirisha watumwa, na wengine walimiliki watumwa na kuwatumikisha. Suala la nafasi ya kanisa katika utumwa na ukoloni limekuwa likiibua taharuki, hasa kutokana na kuhusika kwake katika dola la kikoloni la Uingereza. Katika ardhi karibu zote zilizokoloniwa na Uingereza, waliowasili kwanza walikuwa ni wahubiri wa Kristo wa Uingereza ambao waliandaa njia ya kuasisiwa tawala za kikoloni ambazo zilitenda kila aina jinai na mauaji ya umati dhidi ya wenyeji. Kwa mfano, nchini Kenya, wakati wa mwamko wa harakati ya Mau Mau dhidi ya ukoloni, Waafrika ambao walikuwa wameshakubali Ukristo walionekana kuwa ni wasaliti walioshirikiana na wakoloni, ni hivyo walilengwa na wapigania ukombozi. Ronald Arabala, wakili Mkenya aliyewakilisha waathirika wa jinai za Uingereza ambao hatimaye walilipwa fidia na serikali ya London, ameliambia gazeti la Sunday Nation kuwa kesi hiyo ya fidia inaweza kutumiwa kama kigezo cha kanisa la Quakers iwapo kweli linataka kulipa fidia. Mwezi Aprili pia chuo kikuu cha Harvard ambacho ni mashuhuri duniani kilitangaza kutenga mfuko wa dola milioni 100 kushughulikia faili lake la utumwa baada ya ripoti kubaini kuwa viongozi wa chuo hicho walikuwa na watumwa 70 baina ya karne za 17 na 18. Na Rais Vladimir Putin wa Russia ameionya Ukraine kuwa itakabiliwa na mashambulio makali zaidi iwapo itathubutu kupokea makombora masafa marefu kutoka nchi za magharibi. Akizungumza katika mahojiano na televisheni ya Russia One leo Jumapili, Rais Putin ameashiria uwezekano wa Ukraine kupokea makombora masafa marefu na kusema, iwapo itakabidhiwa makombora hayo, basi tutatumia silaha zetu ambazo tunazo za kutosha, na tutalenga maeneo ambayo hadi sasa hatujayalenga. Rais wa Russia aidha amesema uamuzi wa Marekani wa kutuma mfumo wa kuvurumisha makombora kadhaa mara moja ambao Rais Joe Biden aliahidi kuikabidhi Ukraine hautaleta chochote kipya kwa askari wa Kiev. Kadhalika amesema silaha hizo hazina maana, kwani hivi sasa jeshi la Ukraine lina mifumo sawa na hiyo makombora ya aina Grad, Smerch na Uragan ambayo imekuwa ikimiliki tokea zama za Sovieti. Putin amesema kukabidhiwa Ukraine silaha mpya hakuna lengo jingine isipokuwa kurefusha mgogoro huo. Hayo yanajiri wakati ambao mkuu wa sera za kigeni Umoja wa Ulaya Joseph Broll amekiri kuwa Vita nchini Ukraine vimeleta mgogoro wa chakula katika kila kona ya dunia, lakini wakati huo huo nchi za umoja huo pamoja na Marekani zinaendelea kuchochea vita hivyo na kuisheneza silaha Ukraine. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu. Hii ni Redio Teheran, mpenzi msikilizaji, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, inayokutangazieni kutoka hapa jijini Teheran. Baada ya taarifa hiyo habari za ulimwengu, karibuni sasa kurejea sikio uchambuzi wetu wa kisiasa ambao siku leo unatupia jicho mtazamo wa kiongozi mwadhamu: Jamhuri ya Kiislamu inapinga dhulma na kiburi na inakubaliana na umaanawi. Akizungumza hapo jana Jumamosi katika kumbukumbu ya mwaka wa 33 wa kuaga dunia Imam Khomeini, mwanzilishi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Ayatullahi Ali Khamenei, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, amesema mapinduzi hayo yaliongozwa na Imam Khomeini ndiyo mapinduzi makubwa zaidi katika historia ya mapinduzi mengine yote duniani. Katika kumbukumbu hiyo, Ayatullahi Khamenei ameashiria nafasi ya Imam Khomeini katika kufanikisha mapinduzi ya Kiislamu na vile vile katika matukio ndani na nje ya nchi katika kipindi cha uongozi wake. Mwanzoni mwa hotuba yake kuhusu nafasi ya uongozi wa Imam Khomeini katika kufanikisha mapinduzi ya Kiislamu amesema, ni mkono wenye nguvu, shakhsia imara, moyo wa kujiamini na lugha athirifu ya Imam Khomeini ndiyo iliweza kuathiri na kulishawishi taifa zima la Iran kuingia kwenye midani ya mapambano na kuweza kusimama imara mbele ya mawimbi makali na yenye misukosuko ya bahari bila kuwa na woga wala kukata tamaa. Matukio ya mapinduzi ya Kiislamu yanathibitisha wazi kwamba uongozi wa Imam Khomeini ulikuwa na nafasi muhimu katika kufikiwa na kudhaminiwa malengo ya wana mapinduzi na mapinduzi yenyewe. Nafasi na sifa ya kwanza muhimu ya Imam Khomeini katika mapinduzi hayo ni kuandaa uwanja wa kifikra wa mapinduzi, jambo ambalo lilirahisishwa pakubwa kutokana na elimu ya masuala ya dini na siasa aliyokuwa nayo Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu. Jumbe nyingi alizotoa Imam zinathibitisha wazi kwamba utawala wa kitaghuti wa wakati huo uliongozwa na Shah Kibaraka wa Iran ulipuuza kabisa mafundisho wa Uislamu, thamani za kiutu na hata katiba nchi. Sifa nyingine maalum ya uongozi wa Imam Khomeini ambayo ilikuwa na nafasi muhimu katika kuendeleza mapinduzi ni uwezo wake wa kuwahamasisha wananchi na kuwashawishi walinde misingi na malengo ya mapinduzi ya Kiislamu. Kwa kutumia lugha nyepesi na inayofahamika na wote, aliwafafanulia wananchi mafundisho ya Uislamu na misingi ya siasa nzuri, na hivyo kuweka wazi fikra za mapinduzi ya Kiislamu. Ubunifu wa kisiasa na kiuongozi ni sifa nyingine muhimu aliyokuwa nayo Imam Khomeini katika kufanikisha malengo ya mapinduzi. Aliwashawishi viongozi wa kidini kujishughulisha na siasa na kuwa na nafasi muhimu katika masuala ya kijamii, jambo ambalo lilikuwa na taathira kubwa katika mchakato mzima wa ushindi wa mapinduzi na vile vile katika uendeshaji wa masuala ya nchi. Katika sehemu nyingine hotuba yake, Ayatullahi Khamenei amesema mapinduzi ya Kiislamu ni mapinduzi makubwa zaidi katika mapinduzi yote yaliyowahi kutokea katika historia ya zama za karibuni. alilinganisha mapinduzi hayo na mapinduzi mengine mawili makubwa, yaani mapinduzi ya Ufaransa na yale ya shirikisho la Sovieti ya zamani, na kusema mapinduzi hayo hayakuzingatia umaanawi, na yote mawili baada ya muda mfupi yalipuuza malengo yaliyokusudiwa mwanzoni na mwishowe kuwasukuma pembeni wananchi ambao walichangia ushindi wake na kuwarejesha katika kipindi cha kabla ushindi wa mapinduzi hayo. Lakini mapinduzi ya Kiislamu, baada ya kufikia ushindi, yaliendelea kutegemea wananchi kwa kuwashirikisha katika chaguzi mbalimbali, na wakati huo huo kuwashirikisha wananchi katika masuala mengine, na vilevile kudhamini mahitaji yao ya kimada na kimaanawi. Ukweli huo ni moja ya sababu za ubora wa mapinduzi ya Kiislamu juu ya mapinduzi mengine yote yaliyowahi kutokea katika historia, jambo ambalo bila shaka linathibitisha wazi ubora na ukubwa wa uongozi wa Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu. Kwa hakika ni kutokana na sababu hiyo ndipo baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu chini ya uongozi wa Imam Khomeini mwaka 1979, uadui wa mfumo wa kibeberu duniani dhidi ya mapinduzi ulianza na umeendelea hadi leo. Hii ni kwa sababu mapinduzi ya Kiislamu, kwa kunufaika na mafundisho ya dini ya Uislamu na kuzingatia mfumo wa demokrasia ya dini, yalitoa kielelezo kipya kwa nchi nyingine na hasa mataifa ya Kiislamu, na hivyo kuanzisha wimbi la mwamko wa Kiislamu kieneo na kimataifa. Katika mfano na kielelezo hicho kipya na tofauti kabisa nilivyokuwa katika mirengo ya kushoto na kulia, wananchi walishirikishwa moja kwa moja au kwa njia isiyo moja kwa moja katika nyanja zote za kisiasa, kiuchumi na kijamii, kupitia chaguzi na maadhimisho mbalimbali ya kidini, kisiasa na kitaifa. Jambo hilo linathibitisha wazi kuwa wananchi hawajatengwa kabisa hata baada ya ushindi wa mapinduzi, bali wamekuwa na nafasi muhimu katika kufikiwa malengo ya mapinduzi. Hii ni Redio Tehran, mpenzi msikilizaji, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Uislamu chaguo langu.
Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wapenzi msikilizaji, Allah subhanahu wa taala mwisho wa aya ya 17 na aya ya 18 ya sura Az-Zumar anasema: basi wabashirie waja wangu ambao husikiliza maneno wakafuata lililo bora yao, hao ndio aliowaongoa Mwenyezi Mungu na hao ndio wenye akili. Wapenzi wasikilizaji, kimsingi ni kuwa Qur'ani tukufu inawataka watu kufanya uchunguzi wa kina na kutafakari kwa akili zao wakati wa kuchagua dini. Mafunzo ya Kiislamu ni ya kiakili na kimantiki, na Uislamu unapinga aina yoyote ya ulazimishaji au kuamini kibubusa. Bi Bobby Evans ni Marekani aliyesilimu baada ya kufanya utafiti wa kina na mpana kuhusu dini, na hatimaye akauchagua Uislamu kama dini kamili na bora zaidi. Anasema mafundisho ya Kiislamu yanaleta maana katika maisha. Katika kipindi chetu cha leo cha Uislamu chaguo langu, tutamwangazia mwanamke huyu Marekani aliyesilimu. Tafadhali jiunge nami hadi mwisho. Bi Bobby Evans, ambaye baada ya kusilimu alichagua jina la Khadija, mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tokea utotoni amekuwa akitafuta ukweli na kumjua Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, na hivyo ana uzoefu mkubwa kuhusu swala hili. Anafafanua zaidi kwa kusema, wazazi wangu wa Kristo walinipa jina la Bobby Evans, lakini sasa mimi ni Muislamu na sasa jina langu ni Khadija Evans. Nakumbuka vizuri nikiwa mtoto wa umri wa miaka 7 au 8 hivi, nilikuwa nikikaa pembeni mwa dirisha la nyumba yetu, na huku nikiwa natazama barabara, nilinong'ona na Mola wangu nikiwa na yakini kuhusu uwepo wake. Nikiwa takribani na umri wa miaka 10, nakumbuka nilimwandikia Mwenyezi Mungu barua ambayo niliificha katika chumba changu kwa dhana kuwa iwapo Mwenyezi Mungu yupo, basi angekuja aichukue barua hiyo na kujibu dua yangu. Lakini baadaye niliporejea nilipata barua ikiwa pale pale nilipoiacha. Daima nilikuwa na matatizo katika kukubali na kufahamu mafundisho ya Kikristo. Wazazi wangu ingawa hawakuwa wafungamana sana na mafundisho ya Kikristo na ilikuwa nadra sana kuwaona kanisani, lakini walinilazimisha mimi na ndugu yangu kwenda kanisani. Nilikuwa nikienda kanisani hadi wakati nilipofika umri wa miaka 13. Wakati huo tulihamia mji mwingine mdogo na karibu na nyumba yetu hapakuwa na kanisa. Siku za Jumapili wazazi wangu hawangeweza kuacha usingizi wa asubuhi kutupeleka kanisani. Kwa hivyo malezi yetu ya kidini yaliishia hapo hadi baada ya miaka 2 ambapo mama yangu alipata hisia ya kupenda dini na ghafla akaamua kwenda katika kanisa lijulikanalo kama Assemblies of God. Baadhi ya wakati alikuwa akiandamana na baba yangu nami pia nililazimika kwenda nao. Katika kipindi hicho nilikuwa nimepata hisia ya kutaka kumjua Mungu na niliendelea na utafiti wangu hadi nilipofika umri wa miaka 42. Mwanamke huyu Marekani anasema katika njia yake ya kufikia Uislamu ambao anautaja kuwa dini iliyojaa utulivu na chaguo bora zaidi la dini, alikuwa mwanachama wa mapote mbalimbali ya Kikristo, lakini hakuna pote lolote liloweza kumpa yakini na utulivu wa kinafsi. Anafafanua hivi kuhusu uzoefu wake huo kwa kusema, nikiwa na umri wa miaka 26 nilijiunga na kanisa Katoliki. Kwa kweli sikuwa nikiamini mafundisho ya kimsingi ya kanisa Katoliki, lakini moyo wangu ulikuwa na hisia ya kutaka umaanawi. Nilibatizwa na kwa kiwango fulani imani yangu ikaboreka. Lakini baada ya miezi kadhaa ilinibainikia kuwa hisia hiyo haikuwa ya kudumu, kwani nilikuwa na maswali mengi ambayo hayakuweza kujibiwa. Hatua kwa hatua nilijiondoa katika kanisa Katoliki na nilipotimia umri wa miaka 30 nilipata mchumba ambaye hakuwa Mkatoliki, hivyo nikajitenga kabisa na kanisa hilo. Hata hivyo hamu iliyokuwa ndani ya nafsi yangu ya kutaka kumkaribia Mwenyezi Mungu iliendelea. Nilitaka kufungamana na kitu ambacho hakikuwa cha kidunia. Kwa mfano, nilikuwa nikitaka kujua sababu ya kuwepo maisha baada ya kifo na njia ya kuyafikia maisha hayo. Hakuna pote lolote lililokuwa na jibu la kunikinaisha. Bi Khadija Evans anatoa maelezo yafuatayo kuhusu tajriba aliyoipata katika utafiti wa Biblia. Nilifanya utafiti kuhusu Biblia kwa matumaini kuwa pengine ningepata dalili nzito kuhusu kuwepo Mungu. Lakini kutokana na kuwa maelezo niliyoyapata hayakueleweka waziwazi, mbali na kuwa yasiyokubalika, niliamua kuacha utafiti wangu wa Biblia, na kuanzia hapo ndiyo kinyume na tamanio la dhati yangu ya kutaka kumjua Mungu, niliamua kuacha kufanya utafiti kuhusu dini. Wapenzi wasikilizaji, mwezi Septemba ni mwezi mashuhuri kwa matukio mengi ya kihistoria duniani, lakini pengine tukio maarufu zaidi na lenye usiri mwingi ni operesheni ya kigaidi ya Septemba 11 mwaka 2001. Katika nyaraka zilizofichuka baada ya tukio hilo, ilibainika kuwa serikali ya Marekani ilitumia kila mbinu kuhakikisha kuwa tukio hilo linanasibishwa na Waislamu. Kwa hivyo, tokea wakati huo hadi leo, Waislamu wanakabiliwa na hali ngumu sana ndani ya Marekani na katika nchi nyingi za Kimagharibi. Baada ya tukio la Septemba 11, chuki dhidi ya Uislamu ilishadidi sana na kwa kasi kote Marekani na ulimwengu wa Magharibi. Baadhi ya weledi wa mambo wanaamini kuwa hujuma za Septemba 11 zilipangwa na nchi za Magharibi, haswa Marekani na Israel, kwa lengo la kueneza chuki na uhasama dhidi ya Uislamu duniani. Lakini kinyume na walivyotarajia watawala wa nchi za Magharibi na Wazayuni, matukio ya Septemba 11 yalipelekea watu wa maeneo mbalimbali duniani kuvutiwa na kutaka kujua zaidi kuhusu Uislamu. Baada ya matukio ya Septemba 11, tulishuhudia hujuma na uhasama wa hali ya juu dhidi ya Waislamu, na hilo pia lilipelekea wengi kufanya utafiti kuhusu Uislamu, na natija yake ikiwa ni kushuhudiwa wimbi kubwa la wa magharibi waliosilimu. Bi Khadija Evans ni kati ya wakazi asili wa Marekani waliosilimu. Kwa hakika matukio ya Septemba 11 yalipelekea wengi kupata taufiki ya kuwa Waislamu. Bi Khadija Evans anafafanua kwa kusema, asubuhi ya Septemba 11 mwaka 2001 nilikuwa nikifanya kazi katika kompyuta na kama kawaida nilikuwa nimewasha televisheni upande wangu wa kulia. Ghafla nilisikia muziki wa habari mpya motomoto au breaking news. Ripota akaanza kusema kuwa ndege ya abiria ilikuwa imegonga majengo pacha. Habari hiyo ilinisikitisha sana. Punde baada ya hapo, vyombo vya habari vya magharibi vikaanza kusema Uislamu ndio chanzo cha hujuma hizo za kigaidi. Jambo hilo lilinishangaza sana, kwani sikufahamu ni vipi dini ingeweza kuhimiza ugaidi. Kwa hivyo nikaamua kufanya utafiti kuhusu kadhia hii kwa kutembelea tovuti za Kiislamu na nikajiunga na kundi la interneti la wanawake Waislamu. Nikiwa katika kundi hilo, niliuliza maswali mengi kwa njia ya email au barua pepe na nikapata majibu. Kimsingi, mimi huwa sikubali kitu pasina kufahamu vizuri. Katika utafiti wangu nilifahamu kuwa Allah, Mwenyezi Mungu wa Waislamu, ndiye Mungu wa Wakristo na Mayahudi, Mungu wa Ibrahimu alayhisalam na Musa alayhisalam. Nilifahamu kuwa Uislamu hauenezi chuki dhidi ya wasokuwa Waislamu na kwamba dini hii tukufu pia inapinga kuuawa watu wasokuwa na hatia. Katika utafiti wangu kuhusu Uislamu, nilifahamu kwamba kile nilichokuwa nikisikia kuhusu Uislamu katika vyombo vya habari si kweli, na nikafikia natija kuwa Uislamu ndio dini ya haki. Nilipata dalili nyingi za kunikinaisha na aghalabu ya dalili hizo pia ziko katika Qur'ani tukufu. Masuala mengi ya kisayansi ambayo wataalamu wameyagundua hivi karibuni yangeweza tu kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa kuzingatia kuwa Qur'ani iliteremshwa zaidi ya miaka 1400 iliyopita. Baada ya Bi Khadija Evans kupata yakini moyoni mwake kwamba Uislamu ndio dini ya haki, aliamua kusilimu. Ili kukamilisha imani yake, alielekea katika msikiti na kutamka shahada mbili, na kwa utaratibu huo akaanza maisha mapya katika Uislamu. Anasema kusilimu kwake ndilo tukio kubwa zaidi katika maisha yake na kuongeza kuwa, siku ambayo niliukubali Uislamu maishani, nilichagua njia ya haki ya kuelekea peponi. Nimeamua kutekeleza Uislamu kivitendo katika maisha yangu. Bi Khadija Evans anaendelea kwa kusema, tokea niliposilimu nimeweza kupata mwelekeo katika maisha. Ninamaanisha kuwa nilifikia natija kuwa niko muda mfupi duniani na thawabu za akhera ni za juu sana. Kwa hivyo siwezi kutoa muhanga akhera yangu kwa ajili ya maisha ya muda mfupi humu duniani. Ile imani ya kuwepo maisha baada ya kifo ni jambo ambalo hunipa utulivu. Ninamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kunipa taufiki ya kufika nilipo.
Uislamu na sera za kupambana na umasikini.
Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kwa nami tena katika sehemu hii ya tatu ya kipindi hiki cha Uislamu na sera za kupambana na umasikini. Nataraji kuwa mtakuwa nami hadi mwisho wa kipindi. Karibuni. Katika kipindi cha wiki iliyopita tulizungumzia kwa ufupi sababu za matatizo ya kiuchumi katika mtazamo wa Kiislamu, na tukasema kwamba dhulma, mahusiano yasiyokuwa sahihi ya kiuchumi na ugavi mbaya wa mali na utajiri katika jamii, na pia tabia za baadhi za kujirundukia na kupenda kuhodhi kila kitu kuwa ni miongoni mwa mambo yanayopelekea kujitokeza kwa matatizo hayo. Tulisema kuwa mali katika jamii ni kama mzunguko wa damu katika mishipa ya mwili wa mwanadamu, na kama ambavyo pale damu inapojirundika katika sehemu moja ya mwili kwenda kwa kasi mno au kupunguza kasi yake ya kawaida, uhai wa mwanadamu hukabiliwa na hatari kubwa. Vivyo hivyo, mali na utajiri wa jamii unapohodhiwa na mtu au kundi moja la watu, hali huwa hivyo. Makala yetu ya leo itatupia jicho moja ya maagizo ya dini ya Kiislamu kwa ajili ya kuondoa masikini katika jamii. Miongoni mwa mbinu muhimu za sera za kiuchumi za Uislamu ni sisitizo la dini hiyo juu ya udharura wa swala la ugavi kwanza kabla ya uzalishaji. Katika sera hiyo, vyanzo vya uzalishaji kama vile ardhi, kazi au maliasili na rasilimali hugawanywa kati ya wananchi kwa uadilifu chini ya usimamizi wa dola. Kwa utaratibu huo, fursa za kazi kwa ajili ya uzalishaji au kutoa huduma hutolewa kwa waombaji kwa kuzingatia uadilifu na usawa. Aidha, ugavi mzuri wa vyanzo vya uzalishaji hupunguza dhulma na ubaguzi kwa kiwango kikubwa. Uislamu pia umeweka sera mahususi zinazohusiana na ugavi wakati na baada ya uzalishaji, swala ambalo linasaidia mno kupunguza ufa wa kimatabaka na kuzuia umasikini. Ni wazi kuwa katika mwenendo huo wa uzalishaji hujitokeza baadhi ya sababu ambazo husababisha tofauti ya kiwango cha kustafidi na maliasili kati ya watu wa jamii moja, na hatimaye kutofautiana kwa pato la watu wa jamii hiyo, swala ambalo tutalizungumzia hapo baadaye. Hapa hatuna budi kujibu swali kwamba ugavi sahihi wa maliasili una mfungamano wa aina gani na umiliki wa maliasili hizo. Mfumo wa kiuchumi wa Uislamu umekubali aina tatu ya umiliki wa maliasili, ambazo kila mmoja kati ya aina hizo za umilikaji hapana budi kueleza ifuatayo. Mifumo ya kibepari na kisoshalisti yote miwili inakubaliana na aina moja mahususi ya umilikaji na kuitambua kama msingi na asili, na kuzungumzia aina nyinginezo kwa msingi wa dharura na haja. Katika mfumo wa kibepari, umilikaji wa watu binafsi hutambuliwa kuwa ni asili na msingi. Mfumo huo unatambua malengo ya watu binafsi kuwa ni haki yao ya kimaumbile, na kwa msingi huo haujuzishi wala kukubaliana na hatua yoyote ya kubana shughuli za watu binafsi za kutumia utajiri wa maliasili. Katika upande mwingine, mfumo wa fikra za kisoshalisti humnyima mtu binafsi uasili katika masuala ya umiliki, na hutambua umiliki wa umma kuwa ndio asili na msingi mkuu wa shughuli za kiuchumi. Hata hivyo, umepita muda sasa ambapo jamii za kibepari na kisoshalisti zimerudi nyuma na kuelegeza kamba katika misimamo yao ya kinadharia ya huko nyuma. Kwa mfano, nchi za kibepari zinafanya mikakati ya kutaifisha mali asili na kuirejesha sehemu ya sekta ya viwanda chini ya usimamizi wa serikali. Nazo jamii za kisoshalisti pia zinaonekana kufuatilia sera za ubinafsishaji na uchumi huru, na hivyo kutupilia mbali au kuelegeza kamba kwa aina fulani kwa misingi na fikra zake za hapo awali katika masuala ya kiuchumi. Mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa kipindi hiki, sasa hebu na tutazame mtazamo wa sera za uchumi wa Uislamu. Kwa mujibu wa mtazamo wa dini hiyo, mwanadamu ana mahitaji tofauti ya kibinafsi na kijamii, na pia mahitaji ya kiroho na kimaada. Kwa kuzingatia ukweli huo, ukamilifu wa mwanadamu huyo unamlazimu kuzingatia mahitaji yote hayo. Hivyo basi, kwa kutilia maanani maslahi mbalimbali ya kibinafsi na kijamii ya mwanadamu, Uislamu umejadili aina kadhaa za umiliki. Hata hivyo, hii haina maana kwamba mfumo wa kiuchumi wa Uislamu ni mchanganyiko au muanisho wa mifumo miwili ya kibepari na kisoshalisti. Hii ni kutokana na ukweli kwamba kwa mujibu wa mtazamo wake wa kifalsafa kuhusiana na ulimwengu na mwanadamu, dini hiyo tukufu ina mpango kamili na unaojitegemea katika medani ya masuala ya kiuchumi. Kama tulivyotangulia kusema, umiliki wa serikali ni moja ya aina ya umiliki katika mfumo wa uchumi wa Kiislamu. utajiri na mali asili kama vile ardhi zisizotumiwa, misitu, mashamba na mali asili nyinginezo huwa katika milki ya serikali ya Kiislamu. Vivyo hivyo, utajiri na mali isiyokuwa na mmiliki au mrithi, na pia utajiri na mali zinazoachwa na wafalme au watawala waliotangulia huwa katika mikono na milki ya serikali ya Kiislamu. Hata hivyo, serikali inaweza kuwapa watu binafsi au sekta ya umma haki ya kutumia utajiri na mali asili hizo kwa kuzingatia mipaka na vigezo maalum. Lengo muhimu la hatua kama hiyo huwa ni kudhamini maslahi ya jamii na kuondoa migogoro ya kiuchumi kama vile ukosefu wa ajira na umasikini. Mfumo wa uchumi wa Kiislamu umeipa serikali haki ya kumiliki utajiri na mali asili muhimu kwa lengo la kuzuia kuhodhiwa mali asili hizo na makundi makhususi ya watu. Aina nyingine ya umiliki katika mfumo wa kiuchumi wa Uislamu ni miliki ya umma, kama vile mali au ardhi zinazopatikana kwa njia ya vita au suluhu. Mali hizo huwa mikononi mwa Waislamu. Miliki hiyo ya umma wa Kiislamu juu ya ardhi zilizopatikana kwa njia ya vita au makubaliano ya suluhu haziwezi kuuzwa au kugawiwa kwa yeyote. Wakati huo huo, miliki hizo huwa chini ya usimamizi wa serikali ya Kiislamu, ambayo inaweza kuziweka chini ya usimamizi wa watu binafsi mkabala na makubaliano maalumu, na mapato yake kutumiwa kwa ajili ya maslahi ya umma kama vile ujenzi wa shule, misikiti, mahospitali, barabara, madaraja, kutayarisha jeshi na zana za kulinda mipaka na kadhalika. Umilikaji wa watu na sekta binafsi ni miongoni mwa aina za umilikaji uliotambuliwa rasmi na mfumo wa kiuchumi wa dini hiyo. Udharura wa kuwepo aina hiyo ya umilikaji umekita mizizi katika silka na maumbile ya wanadamu, kwani kila mtu huwa na hamu ya kutumia utajiri wa maliasili na kumiliki pato linalotokana na jasho lake. Uislamu umeielekeza na kuiongoza hamu hiyo ya kimaumbile katika njia yake sahihi. Mipaka na fremu ya umilikaji wa watu binafsi huainishwa na sheria na kanuni za dola, la sivyo uadilifu wa kijamii hufanywa muhanga wa matakwa ya baadhi ya watu. Kuhusiana na miliki hiyo ya watu binafsi, Uislamu umetilia manani na kuzingatia masuala mawili, ambayo ni mahitaji ya kimaumbile ya mwanadamu na kudhamini uadilifu wa kijamii. Wanadamu wanaweza kufanya kazi na harakati mbalimbali za uzalishaji kwa mujibu wa mahitaji yao na kujipatia mali kwa njia hiyo, lakini juhudi hizo hazifai kwa kuwa sababu ya kupoteza haki za watu wengine au kutumiwa njia za haramu kwa ajili ya kujipatia utajiri. Katika mfumo wa kiuchumi wa Kiislamu, haki ya umma na jamii hutangulizwa na kuwekwa mbele ya haki za mtu binafsi. Kwa hivyo, shughuli zote za watu binafsi zinazogongana na kudhuru haki za umma na jamii huzuiliwa na kusimamishwa na serikali. Ni kwa sababu hiyo hiyo pia ndio maana dini tukufu ya Uislamu inapinga swala la kuhodhiwa mali na utajiri na kuwa katika mikono ya watu au tabaka mahususi la jamii, kwani swala hilo husababisha matatizo na migogoro ya kiuchumi na kijamii kama vile umasikini na ufa wa tofauti kubwa za kitabaka kati ya wananchi wa jamii moja. Na wapendwa wasikilizaji, na hadi hapa ndiyo tunafikia kikomo cha sehemu hii yetu ya tatu ya kipindi cha Uislamu na sera za kupambana na umasikini, na nadhani mmefaidika na yale yote ambayo tumejaliwa kuandalia. Tukutane juma lijalo panapo majaliwa yake Mola. Asanteni kwa kuwa nami na kwaherini. Leo katika historia.
Leo ni Jumapili tarehe ya tano mfunguo pili Dhulqada mwaka 1443 Hijiria, inayosadifiana na tarehe tano Juni mwaka 2022 Miladia. Miaka 779 iliyopita, katika siku kama leo, kwa mujibu wa kalenda ya Hijiria, aliaga dunia Ridhaddin Ali bin Musa, maarufu kwa jina la Sayyid ibn Taus, faqih mtaalamu wa hadithi, mwanahistoria na mwana fasihi wa Kiislamu. Alijulikana na watu wote kwa uchamungu na zuhudi ya kuipa mgongo dunia, na ndio maana hakukubali kuhudumu katika cheo chochote alichopewa na watawala wa Bani Abbas. Moja ya vitabu muhimu vya Ibn Taus ni kile kinachoitwa Al-Luhufu ala Qatla Tufuf, ambacho kinazungumzia matukio ya siku ya Ashura. Miaka 102 iliyopita, katika siku kama ya leo, yalianzishwa mapambano ya wapigania ukombozi wa Iran yaliongozwa na Mirza Kuchikhani Jangali dhidi ya utawala wa kiimla na uliokuwa dhalili wa Qajar, na dhidi ya uporaji wa utajiri wa Iran uliokuwa ukifanywa na mkoloni Mwingereza, ambapo siku iliyofuata, yani tarehe 6 Juni, Mirza Kuchikhani Jangali alitangaza serikali ya muda ya jamhuri. Kazi ya kuratibu harakati ya mapambano hayo ilitekelezwa na kamati ya Umoja wa Uislamu iliyoundwa kwa ilhamu aliyopata katika fikra za wanafikra na warekebishaji umma kama Sayyid Jamaluddin Asadabadi, Sayyid Abdurrahman Kawakibi na Sheikh Muhammad Abdu, lengo likiwa ni kuleta umoja baina ya nchi za Kiislamu kwa madhumuni ya kupambana na watawala madikteta na ushawishi wa majinabi. Miaka 59 iliyopita, katika siku kama leo, wananchi wa Islamu wa Iran walifanya maandamano makubwa ya kupinga utawala wa Shah baada ya kupata habari kuwa Imam Khomeini ametiwa mbaroni. Siku chache baada ya Imam Khomeini kukamatwa na maafisa usalama kwa sababu ya hotuba kali na ya kihistoria aliyoitoa katika chuo cha Faidhia mjini Qum iliyofichua maovu ya utawala wa Shah, maandamano ya wananchi wa Islamu wa Iran ya kupinga kukamatwa kwake yalianza. Askari wa vikosi vya usalama walikabiliana na vuguvugu hilo kubwa la umma kwa mkono wa chuma, kwa kuwashambulia vikali waandamanaji, na matokeo yake watu wengi wakauawa washahidi na kujeruhiwa. Na siku kama ya leo miaka 55 iliyopita, yaani tarehe 5 Juni mwaka 1967, vita vya tatu vikubwa kati ya utawala ghasibu wa kizayuni wa Israel na nchi za Kiarabu vilianza. Katika siku hiyo, jeshi la anga la utawala wa kizayuni lilifanya shambulio la kushtukiza kwa kuvuka mipaka nchi tatu za Misri, Syria na Jordan, na kwa muda wa masaa mawili vikosi vya anga vya nchi hizo vilishambuliwa vikali na takriban vilisambaratishwa kikamilifu.
كم تفارق من حبيب تفارق من حبيب كم يزيد الاشتياق هكذا الدنيا تسير التقاء
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 ahadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 ahadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi ya.